Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Migrantët kërkojnë rrugë të tjera drejt Bashkimit Evropian pasi Hungaria ka mbyllur kufirin. Rusia rrezikon të acaroj konfliktin në Siri, paralajmëron në Washingtoni. Facebook bën gati për përdoruesit butonin se pëlqej. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra migrant kanë kaluar natën në kufirin e mbyllur midis Hungarisë dhe Serbisë. Mediat serbe thonë se autobuzët po bëhen gati të nisën drejt Kroacisë pasi migrantët planifikojnë të kalojnë në Sloveni, Austri dhe në fund në Gjermani. Ka po ashtu raporte se Rumania mund të bëhet një rrugë e re drejt Bashkimit Evropian. Në përpjekje për të ndaluar migrantët, Hungaria ka mbyllur tërësisht kufirin me Serbinë. Mbi gjysmë milioni migrant nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë kaluar kufirin e BE-s këtë vit. Ministrat e brendshëm të bllokut pritet të mblidhen në një takim urgjent më 22 shtator për të diskutuar krizën. Qeveria e Australisë ka konfirmuar se ka nisur sulmet e para ajrore kundër caqeve të militantëve të shtetit islamik në Siri. Australia është pjesë e një koalicioni ushtarak ndërkombëtar që sulmon grupin militant në Siri dhe Irak. Ish kryeministri australian Tony Abbott ka thënë javën e kaluar se forca ajrore e Australisë do të zgjerojë aksionin e saj nga Iraku në Siri me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Ai po ashtu ka thënë se vendi i tij do të pranojë 12,000 refugjat sirian nga pakicat e përsekutuara. Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është i gatshëm të takojë homologun e tij amerikan Barack Obama kur të vizitojë Kombet të Bashkuara pas pak ditësh. Presidenti Putin është gjithmonë i hapur për dialog, sidomos me kolegun e tij, presidentin Obama, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Yearness ka thënë se Obama dhe Putin mund të takohen në New York, por nuk ka konfirmuar ndonjë plan konkret. Putin do të arrijë në New York më 28 shtator, kur do t'i adresohet Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rrjeti social Facebook është duke u bërë gati për të shtuar butonin se pëlqej, ka thënë themeluesi i tij Mark Zuckerberg. Në një sesion pyetje përgjigje në Kaliforni, ai ka thënë se butoni do të jetë një mënyrë për njerëzit për të shprehur keqardhjen. Zuckerberg ka shtuar se ai nuk do që opsioni i ri të jetë mekanizëm me të cilin njerëzit mund të zhvlerësojnë postimet e të tjerëve. Në vend të kësaj, ai duhet të përdoret për postime të trishtuara, ka thënë Zuckerberg. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Përplasjet pozit-opozit, Zenel, vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme koeditore, Valona, ka vënë dukje se genealogjia e krizës përgjithshme që po e pret Kosovën në këtë vjeshtë të buron nga kriza institucionale 6-mijore vitit kaluar pas zgjedhjeve të lira, mirë po, si shtekson gazeta, opozita e veç mas lëvizja vetëvendosje këtë krizë të thellë po ja përshkruan qëllimisht të votimit në kuvend pro gjykate speciale dhe krimit të asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë për ta shfrytzuar si shtuhet kështu etnonacionalizmin në rritje të qytetarve në mësimin e tyre për pushtet. E përditshmja koeditore konsideron që krizën institucionale 6-mijore nuk e shkaktuan zgjedhjet e lira, por gjykata kushtetuese e cila i a dha të drejtën PDK-s me cilën askush nuk kishte vullnet dhe gatishmëri për të qeverisur për shkak të këtë qeverisjes së saj në dy mandate, duke prishur kështu edhe balancën politike dhe duke detyruar në bashkëqeverisje dy polet kundërta të spektrit politik, të cilat shumë shpejt u shkrin në pushtet të kamufluar të kleptokratëve të PDK-s, që fshihen pas burokratëve dhe demagogëve të padijshëm të LDK-s për ta shndruar pushtetin kosovar, jo vetëm në restaurim, por në konservim të pushtetit personal të tyre, si shtuhet të pak pal duarve që kanë kapur institucionet shtetërore në Kosovë. Valona?
Edhe Kosova, Zenel, ka shënuar 10 ditën e demokracisë. Si e vlerëson shtypi?
E përditshmja e Kosova sot Valona vlerëson se asgjë demokratike nuk ka mbetur në Kosovë, sepse demokracia është vetëm forma, kurse përmbajtja është anarkia dhe praktikisht Republika është degraduar në sesinën shtyllë të pushtetit. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se kuvendi si organi më i lartë është tërsisht në kontrollin e oligarkisë politike dhe rjeteve mafioze duke punuar kundër interesit të qytetarëve. Lidhur me ekzekutivin kosovar, gazeta vlerëson se në vend që të ishte në shërbim të zbatimit të rreth të ligjeve, ai është gllabruar nga partitë e mëdha, cilat synim kryesor e kanë realizimin e ambicieve personale duke abuzuar pandalshëm pushtetin. E përditshmja Kosova sot po ashtu vlerëson me rastin e ditës së demokracisë se gjyqësori kosovar është njëri nga pushtetet më të inkriminuara, sepse klanet mafioze dhe lidhjet e ngushta me të, si shtuhet me politikën e tej kriminalizuar, e kanë degraduar dhe defunksionalizuar sistemin e drejtësisë, duke dekurajuar kështu shoqërinë në rrugën drejt shtetit të së drejtës. Valona.
Po përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka vërtem afarizmin e bankave komerciale. Gazeta thekson se si vjet për 7 muaj, bankat komerciale kanë fituar atë sa në të kaluara nuk arrinin të fitonin për 2 vjet. Ky është rekordi fitimeve në bankat komerciale që nga pas lufta, ku për 7 muaj kanë realizuar 53 milion euro fitime të pastra. Fitimi që kanë arritur bankat në gjysmën e parë të këtij viti pothuajse është i barabartë me fitimin që ato realizuan gjatë vitit që lënë pas, i cili ishte 60 milion euro. Zëri thekson se sipas dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës në 7 muajt e parë të këtij viti, të hyrat e bankave janë 139.9 milion euro, derisa në periudhën e njëjtë vitit kaluar ato kanë qenë më të larta për 2.8 milion euro.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Vendet e Ballkanit janë shëndëruar tashmë në rrugë kryesore tranziti për mijëra migrantë që synojnë Bashkimin Evropian. Zyrtarë të BE-s kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë vendet ballkanike, sidomos Serbinë dhe Maqedoninë. Serbia, sipas vlerësimeve të BE-s, ka pak kapacitete për të përballur me ndonjë val të madh të migrantëve. Nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokajn.
Bashkimi Evropian është i gatshëm që të ndihmojë shtetet e Ballkanit Perëndimor që të përballen më lehtë me sfidën që paraqet për ta vala e madhe e refugjatëve e cila arrin nga vendet e Afrikës apo nga Lindja e Mesme. Kështu kanë thënë në Bruksel në selinë e Komisionit Evropian pas